Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Poslušate oddajo Moja zgodba, ki je v mesecu juniju leta 2021 posvečena 30-letnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ob tem je išla tudi kar zajetna bera novih knjig. Mi smo se odločili za zbornik z lepilom na podplatih ob 30-letnici samostojnosti, ki je ob koncu leta 2020 nastal v sodelovanju med Zborom za republiko in Celjsko Mohorjevo družbo. Gre za niz razmišljanj, ki analizirajo situacijo v Sloveniji v 30-ih letih in ponujajo tudi nekatere odgovore za prihodnost. In eden izmed avtorjev v zborniku z lepilom na podplatih je tudi dr. Matija Ogrin, ki je danes naš gost oddaje Moja zgodba. Najprej dober večer.
Dober večer.
Besedilo, ki ste ga zapisali za omenjeni zbornik, nosi naslov Notranja vez slovenske prenove, spomin na žrtve revolucije. No, nekaj temeljnih vprašanj si pravzaprav v svojem besedilu zastavite kar sami in sicer morda začneva kar s tistim, kako naj Slovenci v samostojni državi ravnamo z bremenom, ki ga je zgodovina naložila našemu narodu v 20. stoletju s katastrofo komunistične revolucije.
To je, menim, da res veliko vprašanje, morda vprašanje vseh vprašanj, ki bi ga morali rešiti na začetku svoje državnosti, pa ostaja nerešeno. In v tem pogledu ostaja pravzaprav naloga vseh nas, vsakega od nas, da najde svoj način življenja s tem bremenom. Verjetno je avtentičen način življenja s tem nerešenim problemom to, da se skušamo čim bolj podučiti o tem, kako se je zgodovina pri nas odvijala, kaj se je dogajalo, za kakšne cilje si je kdo od upletenih prizadeval v tem težkem dogajanju, kaj je pravzaprav bil njegov cilj in namen. In da pravzaprav z te strani se nekako poglobimo, skušamo razumeti dogajanje in se ne zatečemo samo na površino vsakdanjega življenja, ki nas pravzaprav se skozi odnaša in nam onemogoča en celovit pogled na tok časa, ampak skušamo poglobljeno doživljati svoj slovenski čas. Se pravi, videti vezi med časom vojne in revolucije in današnjim časom, moje mesto v njem, in čim bolj razumeti tiste ljudi, ki so si prizadevali za dobro, kakorkoli že v različnih vlogah so se znašli. Torej, to je ena raven, ta osebna raven. Druga je pa gotovo skupnostna, jaz bi rekel politična. Menim, da bi morala postopoma politika priti do nekega temeljnega premika, slovenska politika, da bi ovrednotila dogajanje v vojnem času, zlasti revolucijo in obsodila njena zlodela. To mislim, da je temeljna naloga, ki slovensko demokratično politiko še čaka in tukaj se bo morala tudi celoten politični spektr, tudi na levici bo moralo priti do neke refleksije o tem in morda celo tudi do nekega razločevanja znotraj levice, kateri zares obsojajo in odklanjajo množične pomore in druge likvidacije kot načine pridobivanja politične oblasti, kateri pa se do tega nočejo opredeliti ali celo na tihom še naprej simpatizirajo. Tukaj bo moralo do razčiščenja priti in kolikor dlje do tega ne pride, toliko slabše je za slovensko državo. In mislim, da omenjena 30-letnica slovenske države je nek kar dramatičen trenutek, ko se zdi, da je to vprašanje čedalje bolj živo in da sploh nismo v tako mirnem in bi rekli stabilnem stanju, kot bi si v 30-ih letih želeli.
No, pred kratkim je bila tudi slovesnost v Kočevskem rogu, tam ste bili kot predsednik Nove slovenske zaveze tudi slavnostni govornik pri Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je išla pred kratkim tudi neka izjava o dogajanju med drugo svetovno vojno. Zdi se, da s to izjavo nihče ni preveč zadovoljen. Jo malce pokomentirava?
ta izjava, ki jo je sprejela Slovenska akademija znanosti in umetnosti in ima naslov Slovenska sprava, je pritegnila razmeroma veliko pozornost javnosti. Upravičeno, ker se v njej pojavi več pozitivnih prvin v tem smislu, da izjava jasno zavrača nasilje revolucije kot nekaj zavrženega in da tudi obsoja polastitev osvobodilnega boja strani partije in zlorabo tega boja za izvedbo revolucije. To je zelo jasno povedano, dovolj jasno recimo povedano v tej izjavi. Ima pa izjava nekatere pomankljivosti, zaradi katerih bi bila potrebna nadaljna razprava in nek nadaljni proces spoprijemanja z resnico, tako da sploh ne pravimo, da je ta izjava v celoti slaba, nikakor ne, ampak vidimo jo kot nek začetek daljšega pogovora, ki nikakor ni enostaven, je pa s primerno voljo po sprejemanju resnice in po poglabljanju v argumente, ga je moč nadaljevati in ima neko prihodnost. No in menimo, da bi bilo treba predvsem pokazati še v tem nadaljevanju, kako razločevati med osvobodilnim bojem in revolucijo. V tem vidimo veliko težavo, ker je bilo to dvoje tako prepleteno, da je najbrž pač strastno težko o tem razlikovati, ampak to je zelo specialno zgodovinsko vprašanje.
No, če greva zdaj k Kočevskemu rogu, preden seveda nadaljujeva z razmislekom ob vašem besedilu Notranja vez slovenske prenove, spomin na žrtve revolucije, tam ste kot slavnostni govornik, kot predsednik Nove slovenske zaveze, nanizali tudi nekaj vprašanj, ki jih ob 30-letnici slovenske samostojnosti zdaj predajate slovenski državi. Torej ne pravzaprav niti ljudem, niti ne slovenski akademiji kot najvišjemu znanstvenemu organu, niti medijem ne, ampak državi, se pravi tisti, ki bi morala neke stvari v 30-ih letih urediti, a jih žal ni.
Res je, skušal sem upozoriti na nekakšen pregled ali pogled, kakšno stanje pravzaprav je, kaj je v 30-ih letih slovenska država storila za žrtve revolucije in kaj tukaj pravzaprav bistvenega manjka, zlasti to zadnje. Menim, da je tisto glavno, kar res temeljno manjka, to, da slovenska država v vsem tem času doslej ni evidentirala žrtev revolucije, to se pravi, slovenska država uradno ne ve, kdo so žrtve revolucije, kako jim je ime, kdaj so bili rojeni in umorjeni, tega seznama nima in zato tudi ne more povedati, da so te osebe nekoč obstajale in zdaj pa jih ni več. In čim bi država Slovenija mrliške liste oziroma njim mrliškim listom podoben dokument za te osebe izdala, bi se seveda pojavilo vprašanje, kako so kar naenkrat umrle, odkot, zakaj, sej ni padel meteorit z neba. In tukaj bi se potem valil naprej cel proces razčiščevanja, kaj se je nam je pravzaprav zgodilo. Tako pa so te osebe pravzaprav nekakšne neosebe, država Slovenija za njih ne ve. Tisti, ki so njihove zgodbe raziskali, so v bistvu ustanovitelji Nove slovenske zaveze, tako je po letu 1991, Tine Velikonja, Justin Stanovnik, Tone Drobnič in drugi prvi najstarejši člani, so ta proces raziskave vodili kot civilno društvo in sestavili čez 250 farnih spominskih plošč z imeni teh pobitih, kjer so ta imena res podrobno zanesljivo, njihove usode so raziskane teh ubogih oseb. Ne? No in s tem je Nova slovenska zaveza napravila nekaj, kar bi morala država storiti, pa tega ni hotela, vsaj takrat ne. In država tukaj pravzaprav ima en velik zaostanek. Pozneje so na Inštitutu za novejšo zgodovino napravili imenitno raziskavo žrtve druge svetovne vojne, katere rezultat je obsežna zbirka, torej baza žrtev druge svetovne vojne. Ampak tudi to ni državna evidenca. To je pač baza nekega znanstvenega inštituta, pa še v tej bazi je težava, da pravzaprav ni zares v celoti dostopna na spletu, lahko, če veste, koga iščete, upišete. Pišete France Balantič in dobite njegove podatke, ne dobite pa na primer podatka o vzroku smrti, kar je zelo ključen podatek, da bi vedeli, zakaj je nekdo umrl. In potem si lahko zmislimo, da je imel pljučnico in umrl, ne? Če bi ničesar ne vedeli. To se pravi, popolnoma napačno stanje je, da država Slovenija po tolkem času ne ve uradno ničesar o žrtvah revolucije. To so še naprej neke neosebe. Potem pa naprej sem se dotaknil tistih drugih zakonov, tako imenovani vojni zakoni, kjer izrecno piše, na primer v zakonu o žrtvah vojnega nasilja, da piše v 6. členu, da te žrtve, ki se jih spominjamo v Kočevskem rogu, torej pobiti domobranci, niso žrtve vojnega nasilja, ampak so tam proglašeni za sodelavce okupatorja in ti so postavljeni v neko čisto pravno praznino, zunaj zakona. Za njih ne velja noben zakon. Zakon o izkopu in torej o vojnih grobiščih in o dostojnem pokopu na tem področju lepo deluje, ampak ta zakon govori o grobiščih, se pravi o tem, kako se na grobiščih ravna, kako se izkopava, kdo je pristojen in kaj se tam stori. Ne govori o osebah. Prav tako potem zakon o popravi krivic tudi ne govori o teh žrtvah, govori o svojcih in jim končno pač na vprašljiv način, verjetno pomankljivo, ampak to je druga tema, omogoča, da so se pritožili in da so neke stvari uredili, podnesli nekatere krivične obsodbe. In potem se v tem zakonu o popravi krivic pojavi neka nebulozna in fantastična formulacija. Oni lahko zahtevajo odškodnino za ubitega svojca, umorjenega v povojnih pobojih in način, kako je to formulirano, se glasi, da oni se sklicujejo torej na protipravni odvzem življenja, če lahko to razumete. To se pravi nekaj, kar se v vsej civilizaciji imenuje umor. Ta zakon o popravi krivic imenuje s tako olepševalnico protipravni odvzem življenja. To je edina formulacija, koliko meni znana v teh zakonih, ki se zares dotika smrti teh ubogih žrtev, pomarjenih v breznih. To se pravi, imamo eno stanje, ki je res zelo nesprejemljivo, ki v bistvu pušča te žrtve nekako v eni pravni praznini, to pa zato, da pravzaprav s tem ti zakoni, vojni zakoni, utrdijo neko doseženo stanje državljanske vojne. Tukaj je pa tista prava kleč. Dokler bo tako, je vsako govorenje o spravi res prazen veter. A ne? Te temeljne stvari bi bilo treba spremeniti in upozorili smo na to, da bi bilo potrebno, torej država Slovenija mora končno vzpostaviti, sprejeti nek krovni zakon. Kajti, o čemarkoli že država ima kakšno mnenje, to, kaj o neki stvari misli, pove samo svojimi zakoni. In tudi tukaj bi morala sprejeti krovni zakon, ki bi povedal, da je jim obstajala komunistična revolucija, da so njena zlodela zavržena in postopoma urediti, torej po korakih urediti vse področje, ki ga potem drugi partikularni zakoni smiselno lahko pač urejajo. Tako, dokler tega ni, se pa lahko na vse zadnje tudi vsak župan upre, tako kot gospod Janković, ki je rekel, da na njegovem pokopališču pa ne bodo pokopani domobranci in pika in potem se pravzaprav proti temu, ne vem, na kakšen način se bojo oziroma bomo pritožili, ker tukaj je, ker je stanje popolnoma neurejeno. Manjka nek krovni zakon, s katerim bi država Slovenija rekla, te žrtve so bile po krivici umorjene, so nedolžne in restituiramo njihov spomin s tem, da jih bomo tako in tako z njimi ravnali. Ne. To manjka in mislim, da je to res ena pomembna stvar, ki se je moramo ob 30-letnici države Slovenije vsaj globoko zavedati in jo se jo začeti na nek pameten način reševati.
Z vami je oddaja Moja zgodba, dr. Matija Ogrin je z nami, eden izmed avtorjev zbornika z lepilom na podplatih, govoriva pa o notranji vezi slovenske prenove, o spominu na žrtve revolucije, pravzaprav govoriva tudi o tem, kaj se je letos dogajalo v Kočevskem rogu, kjer je bil dr. Matija Ogrin kot predsednik Nove slovenske zaveze slavnostni govornik. Zdaj predlagam, da se spet malce ozreva k vašemu besedilu, namreč tudi tam si zastavite eno izmed vprašanj, ali se vendarle večina Slovencev ne pretvarja, da zanjo breme revolucije, bratomorne vojne ne obstaja, torej, da to njih pravzaprav ne zadeva?
Ja, to je res eno težko in neprijetno vprašanje, je pa kar pomembno. Mislim, da prevladujoč površinski tok življenja deluje na posameznika tako, da ga odnaša iz zgodovinskega spomina, da ga odnaša pravzaprav iz časa, ker če se hočemo zavedati neke globlje kontinuitete časa, to, o čemer zdaj le govorimo, da se zavedamo zgodovine in njenih posledic na naš vsakdanik, moramo biti v ta svoj čas nekako uraščeni. To pa je pravzaprav neko duhovno dejanje. Duhovno prizadevanje, biti v stiku s tem, kar se nam dogaja, z realnostjo, biti v odnosu s stvarmi, kakor so, jih videti, kakor so. In potem vidimo tudi njihove povezave za nazaj in vzročnost za naprej. In mislim, da je tukaj res pravzaprav to težava, to je odvisno od pravzaprav nekih globokih zahtev, pravzaprav od duhovnega življenja. Kjer ni duhovnega življenja, vsaj nekega intenzivnega umskega prizadevanja, da vidimo potek, notranje vezi časa, kako to vpliva eno na drugo. Potem živimo na površini, ujeti v te svoje porabniške, čutno izoblikovane vzorce življenja in se čutimo ločeni. In potem ne vidimo, da bi to za nas sploh imelo kakršenkoli pomen vsa ta zgodovina. In to se mi zdi evidenten dokaz, da je celo za dialog o tem potrebno neko umsko, to se pravi duhovno življenje v principu. Ne? Da obstajajo neke globlje zahteve, neki pogoji za dialog pravzaprav. Ne? Da dialog obstaja ena osnovna, dialog je po mojem ena zlorabljena beseda, ki se zelo uporablja za vsakršno leporečje, ampak jaz mislim, da za dialog je potrebno v osnovi to, o tem pokojni filozof Milan Komar, krasen esej, je potrebno neko motrenje. Tista prva stvar, prvi pogoj je motrenje, da se naše čustva umirijo in da skušamo stvar, o kateri bomo se pogovarjali, videti v miru samo po sebi, kakršno je. In to je po mojem nekaj, kar zelo manjka. Ja, in na ta način potem lahko, če to manjka, ljudje hitro rečejo, zgodovina se me ne tiče, to ni moje in drsijo dalje.
Namreč za dialog sta vedno potrebna dva.
Tako.
In če tisti drugi tega problema ne vidi kot problem,
ja,
kaj potem, kako lahko tukaj govorimo o dialogu oziroma o pogovoru o naši travmatični zgodovini?
To je res komaj rešljivo vprašanje, ki mu ne vem odgovora, ker lahko samo s svojim monologom, tako rekoč, potem prosimo sogovornika, naj se ustavi in naj se zazre, ne, v globino stvari. Je pa res, da če se ozreva pri tem vprašanju na politično raven, bi bilo pravzaprav treba naše slovenske levo usmerjene stranke, politične stranke, pravzaprav z spraševanjem, rednim spraševanjem, naprimer vsakega maja in junija, ki je tisti čas teh najstrašnejših povojnih pobojev in julija, bi jih morali redno spraševati, kaj vi mislite o množičnih pobojih, kako gleda vaša stranka na to, vi kot predsednik stranke ali vi kot poslanec in tako dalje, kako gledate na te stvari, na to. In če bi jih, ne vem kdo, zdaj bi bil tisti pravi dejavnik, ki bi jih v to samo refleksijo v bistvu usmerjal, spodbujal, a je to politika, ne vem, a so to mediji, verjetno, ali cerkev morda tudi kot izpraševalec vesti, ampak skratka, problem je, da naših levih političnih strank pravzaprav nihče ne postavlja pred ogledalo in da bi za njih redno in kontinuirano zahteval odgovore, kako gledate na Kočevski rok, na to, kar se je dogajalo tam in tam in tam. In da bi bili oni redno deležni teh vprašanj kot nekega javnega spraševanja vesti. Mislim, da bi to bilo zelo pomembno in potem bi se začel pravzaprav verjetno tudi nek dialog.
No, vi v tem svojem besedilu v zborniku z lepilom na podplatih omenjate prav iskanje zgodovinskih dejstev. Se pravi, vendarle, zgodovina je knjiga, iz katere beremo, iz katere se učimo tudi za prihodnost. Zgodovina se poučuje v naših šolah. Nekaj o njej moramo vedeti. Če ne vemo, kdo smo, odkot smo, ne vemo naše poti naprej. In v tem primeru iskanje oziroma na novo osvetljevanje zgodovinskih dejstev je tisto, kar moramo spraviti tudi do šol.
Ne? Tako je, ja. To je res ključno. Še zlasti, da se tudi pomembna zgodovinska dejstva pokaže v njihovi dolgi, kako bi rekli, navezanosti ali v tem, kako so učinkovala eno na drugo, ne, v procesu zelo dolge slovenske zgodovine, ki slovenska državnost tudi ni prišla sama od sebe v, ne vem, v 80-ih letih in potem 90-ih. Ne. Zato je bil potreben nek zelo dolg proces zorenja, ki je gotovo segal od srednjega veka skozi novi vek, skozi procese, v katerih se je utrdil slovenski jezik, različne pokrajinske identitete, Kranjska, Koroška, Štajerska. Potem se je hkrati na različne načine utrdilo to, da pa te pokrajine pravzaprav govorimo isti jezik, ko so romari to izkušali, ko so romali iz ene cerkve v drugo, iz Štajerske na Kranjsko in tako naprej, na Primorsko, na Trsat, gospe Sveti na Koroško, so izkušali, da se povsod v tem prostoru govori isti jezik. V tem smo Slovenci zelo posebni, da smo razdeljeni med zelo različna upravna središča in prišli postopoma do neke svoje pripadnostne zavesti, predvsem na ta versko-kulturni način, ne, po cerkveni pesmi, tam, kjer se je molil slovenski očenaš enak in tako naprej. To so tisti zelo, zelo ključni elementi naše poti. In ta pot je bila dolga in krasna pot, izjemna. Mnogi narodi, ki so pod njej hodili, so se izgubili, so se pomešali med Angleže in te in one in izgubili svoj jezik. V veliki meri celo Irci. Ampak Slovenci so se pa ob tem obdržali. Ne? To je neka izredna stvar. No, in menim, da potem, ko pridemo v 20. stoletje, je treba gledati to dramatično, hudo zgodbo vojne in revolucije. V navezavi na to težko sicer, ampak krasno zgodovino Slovencev. A ne? In menim, da so vsi tisti, ki so se skušali izogniti oziroma ubraniti pred terorjem revolucije in obdržati nekako red, kakršen je bil poprej tisti Slovenci in so se potem pač morali po sili razmer formirati v vaške straže, domobrance, druge skupine, četnike in tako dalje, da so skušali predvsem navezati in ohraniti nek red življenja, ki je bil skladen s tem, kar smo Slovenci že stoletja imeli. Ne, kar nam je bilo znano in domače iz cerkve, iz šole, iz delovnih navad na polju, petja, obredov, domačih lepih običajev. Vse to je bil nek svet, ki je v ljudeh deloval. Ne? In ko sva go pregovorila o šoli, ja, menim, da pomembno je najbrž tudi, da bi šola osvetljevala to, kako je zgodovina vsakdanjega življenja pravzaprav podpirala torej navade in vrednote in načini, kako je bilo vsakdanje življenje ustrojeno, podpirala nek horizont, nek način življenja, ki je bil neskladen nasiljem revolucije, ampak je izviral iz naše krščanske tradicije. To so po mojem elementi, no, ki so res važni za razumevanje cele slike.
No, ampak vendarle v zadnjih 30 letih nekaj pa je bilo narejeno, nekaj pa seveda stvari lahko pokažemo, tudi kar se izkopov tiče, tudi kar se tiče odkrivanja tistega, kar se je nekoč reklo, da je zaklenjeno v zemljo, da ta omerta, ne, ta zarota molka še kar deluje, pa se je vendarle odkrilo.
To je res dragocen dosežek posameznikov, ne, zlasti teh zbranih v komisiji za vprašanja prikritih grobišč. To je velikansko delo, zlasti doktorja Dežmana in sodelavcev. Zelo dragoceno je, da se resnica o tem, kaj je za 11 pregradami, razkrila. Tisto, kar je potrebno v nadaljevanju še potrebno, je pa ta, da ta resnica postane potem tudi, kako bi rekli, tisto, kar sva imela čist na začetku pogovora, delujoča v naših srcih, v našem umu, se pravi, da postane ena spremljevalka, ena forma mentis našega duha, ne, da se zavedamo, kaj je za nami in kaj nas spremlja. Na drugi strani pa, da ta resnica učinkuje tudi na javnost, se pravi na družbo, na vse zadnje, v zadnji fazi na politiko. In tukaj sva pa pri tisti blokadi, se mi zdi, kjer pa se stvari ustavijo. In je to zelo, zelo narobe. Zdi se, kot da to, kar je zgodovina ugotovila v tem času, kar ne more prodreti na družbeno in politično raven in tam učinkovati, kot bi bilo treba. No, in to se mi zdi, da je eno težko neskladje, ki zaznamuje 30. obletnico in ki omogoča, da se del politične levice pravzaprav dramatično radikalizira in kažejo, da so v nekem smislu pripravljeni zrušiti tudi legalno oblast, ne, oziroma tako vsaj nastopajo. Tako da to so kar resna vprašanja. Ne, najbrž vidimo, kako na tem področju zares nerazčiščena zgodovina deluje na bolj in bolj zakomplicirano in težavno sodobnost.
Oddaji Moja zgodba je danes z nami dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze, ki je v zborniku z lepilom Na podplatih ob 30-letnici samostojnosti pisal o notranji vezi slovenske prenove, o spominu na žrtve revolucije. Zdaj, gotovo po drugi svetovni vojni je bil ta spomin na žrtve revolucije v Sloveniji zamolčan, ni se smelo o tem govoriti, vendar pa se je o tem govorilo v emigraciji. Tam se je spomin tudi za idejo samostojnosti ohranjal, izhajale so knjige. Do tistega znamenitega intervjuja leta 1975, ki sta ga opravila Pahor in Rebula z Edvardom Kocbekom, pravzaprav v Sloveniji težko govorimo o nekem velikem gojenju spomina na te žrtve, primerjavi recimo z emigracijo.
Ja, to je res, ker je spomin na pokojne živel v krogu družin teh žrtev. Objokovali so jih na tihem in skrivaj, ker je še celo javno izkazovanje te žalosti bilo tako rekoč prepovedano. V vaških skupnostih, se pravi v majhnih krogih, v javnosti pa seveda ne. Tukaj je res naša politična emigracija napravila neko čudovito delo, ker so lahko takoj v času po vojni že začeli zapisovati svoja pričevanja in obujati ta spomin. Tako da tista mnoge publikacije, ki so jih objavili, ne, z tega področja, so izjemno zanimive in dragocene za današnji čas, čeprav so potem vendarle pa tudi kapilarno prodirale, ne, med posameznimi duhovniki, redovniki, tudi kakšnimi laiki. Je tu pa tam kakšna taka knjiga prišla.
Tudi kakšen pisatelj, tudi kakšen recimo, pisatelj, je prinesel, ja, knjigo čez mejo in bil zaradi tega aretiran.
Zaprt, ja, kot Drago Jančar in še kdo. Tako da to je kapilarno vendarle prihajalo. Ne. Seveda je pa posebej deloval burno intervju, ki ste ga omenili, ne, Pahor in Rebula z Kocbekom, ki je izšel leta 75 oziroma bil narejen leta 74 ob pisateljevi politikovi 70-letnici. In tam je bilo prvikrat nekako z strani enega takega govorca, ki je dejansko bil udeležen pri oblasti, vsaj nekoč, ne, takrat že dolgo ne več, kot je bil Kocbek, ko je bil pomor domobrancev nekako priznan in prvikrat obžalovan. Ne. Kocbek je res postavil to kot zločin, ki ga je treba obžalovati. Ampak seveda je tudi to bilo povedano zelo na kratko, gotovo zelo pogumno takrat, vendar pa to potem še očitno še dolgo ni zares delovalo naprej. Ne.
No, Kocbekovo misel je povzela Spomenka Hribar skupaj s soprogom Tinetom. Žal se pa potem tukaj nekako izgleda zaustavi to odkrivanje in obsodba zločina. Gre nekako za dikcijo, da so vsi krivi, ne? Gre za relativiziranje tega zločina in tukaj lahko potem seveda govorimo še o nadaljevalcih, o Repetu, o Pirjevcu in tako naprej. Zdi se, da se tudi zaradi tega filozofsko-psihološkega, zgodovinskega vidika, ki v nekih krogih kroži, to ne more razplesti do konca. To ugotavljate v svojem besedilu.
Ja, drži, ker je torej izvor te drže oziroma misli, ki jo nadaljuje ta zakonca Hribar, je pravzaprav pri Kocbeku in je že pri Kocbeku zastavljen tako, in ona dva sta v tem premočrtno na to nadaljujeta, tako, da naj bi že slovenska cerkev bila kriva za oblastiželjnost, polaščevanje, nasilje v duhovnem smislu, duhovno nasilje. Skratka, Kocbek je imel izjemno negativno mnenje o slovenski cerkvi in o večini slovenskih kristjanov. In to zato je izumil neko posebno rabo besede klerikalizem, ki je bila sicer splošna beseda tistega časa, ampak on jo je še posebej uporabljal. In njemu se je zdel boj proti klerikalizmu upravičen in je on si je skratka tukaj naredil nekega sovražnika po meri, ki je ustrezala pravzaprav komunistični partiji. Čeprav je bil on sam osebno prepričan v to. A ne? To tezo je potem razvijata gospa Spomenka Hribar dalje, da je pravzaprav razkol v slovenskem narodu narejen že v osnovi z nastopom škofa oziroma prej še pač publicista, duhovnika, teologa Antona Mahniča in potem pozneje v Jegličevem času in tako dalje, da je ves razcep že pripravljen, potem so pa samo še prišli komunisti, ki so v tem razcepu domobrance pahnili v brezno. Ta razlaga je grozno. Če jo tako do konca pogledate, kakšna je v bistvu res po eni strani naivna, po drugi strani pa krivična. Ne? To enostavno ne ustreza resnici zgodovine. No? To je nevzdržna pozicija, ki na koncu potem lahko tudi vse relativizirate. A veste, slovenski škofje niso bili nič drugačni, ali pa duhovniki, župniki, dekani in tako naprej. Ves ustroj slovenske cerkve ni bil nič bistveno drugačen pri nas, ali pa v Avstriji, ali pa ne vem, na Češkem, ali pa kaj s tem, v Franciji, Italiji. In vendar, zakaj potem samo pri nas izbruhnila revolucija, to je čisto nelogično. Ne? Če bi hoteli cerkev videti kot vzrok tistega, ki je napravil tako nevzdržne razmere, da je bilo treba narediti revolucijo. To je smešno, to je čisto nevzdržna reč, izmišlija, vendar je pa zelo učinkovala. In njena posledica je pač to, te fantazme, da se zdaj pravzaprav nadaljuje razlaga, ki so jo poprijeli potem Repe in Pirjevec, da je bilo stanje takšno, da so potem pravzaprav partizani oziroma komunisti reagirali na profašistično, pronacistično usmerjenost cerkve in politike s tem, da so pripravili to, kar so in da so začeli delati likvidacije in poboje. In da je to bila zgolj torej reakcija. To se mi zdi ena strašna stvar, no, popolnoma neresnična in neveljavna. In služi pravzaprav temu, da se, oziroma bom rekel, učinek teh tez je, da se kulturni boj nadaljuje, da se politični boj spopad med postkomunizmom in bolj tradicionalnim delom slovenstva nadaljuje v nedogled praktično. Temu ni videti konca, če bomo in se lahko tudi stopnjuje, bog ne daj. Ne. Tako da mislim, da je tule vendarle tista čisto nevralgična točka je vprašanje revolucije in to je treba razčistiti. No.
Jože Pirjevec v svojem delu Partizani piše recimo celo, in to je delo, ki je dokaj sveže, da je bilo v takratni cerkvi tudi nekaj takih izdajalcev in potem recimo omeni Lamberta Erliha, ki mu zapiše kot opomnik, ne vem, odkje mu to, največji kvizling v Evropi, ne? In da bi ga tudi on streljal. Se pravi, se spet s to dikcijo vračamo nekako v tiste čase, opravičujemo zločin, da pa ne povemo seveda, da je bil Lambert Erlich prvi, ki je leta 1941 pisal o samostojni Sloveniji. Na ja. Tak način, kot ga danes obeležujemo v 30-letnici samostojnosti.
Ja, Erlich je izjemna osebnost in če dalje bolj bomo to videli, treba bi bilo izdati njegove spise, ki so res vredni tega. In tako, on je čisto preveč pozabljen, tudi mogoče med nami, samo lotiti se ga moramo za res, tako kot je treba, izdati njegov opus in tako. Ampak skratka, tisto, ko ste omenili tega akademika Pirjevca, to je res žalostno. On je dejansko na neki predstavitvi svoje knjige Partizani ta stavek izrekel, a ne? Nekaj je bilo jih treba pobiti, nekaj so bili neznatne ribe, ampak takega, kot je pa Erlich, bi pa tudi on, tako je rekel, takega bi pa tudi jaz likvidiral. To so strašni stavki, ker pravzaprav pomenijo, da si celo danes ne, na tile bojeviti levici jemljajo v roke, pravzaprav ali so si sposobni vzeti v svoje roke razsojanje o človeških življenjih. Ne. To je ne, grozno pretresljiva reč. Ki temu našemu blagostanskemu življenju, na videz udobnemu in urejenemu, jemlje vso simpatičnost. Ne? V bistvu kaže, kot da se tole naše urejeno življenje lahko v kakšnem hipu sprevrže v strašanski kaos in nasilje, in ponavljanje zla, ki smo ga že videli. Tako, to so zelo resne reči. Kakšno je zdravilo? Mislim, da predvsem duhovno življenje, molitev, umirjeno premišljevanje vsem tem in spodbujanje politike, da naj naredi, da naj se loti vprašanja revolucije.
Dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze in zdaj sva pri zopet eni tezi iz vašega besedila v zborniku z lepilom na podplatih, da bi omenjeni pravzaprav radi govorili ali pa radi imeli spravo brez resnice. Ali je možna sprava brez resnice?
Ja, to je čisto temeljna posledica, ne, ta tez zakoncev Hribar, da pravzaprav bi prišli do nekakšne umiritve in sprave s tem, da bi, kot oni pravijo, pripustili vse in vsakogar v slovensko občestvenost, tudi pobite domobrance, vendar prav tako tudi storilce oziroma krivce za to in bi, to je pa ključna, bi rekel, naslednica ali nasledek, posledica njihovega razmišljanja, bi iz tega ne izvedli nobenih družbenih konsekvenc. To se pravi, nihče ni posebej odgovoren, nihče nima kakšne krivde in pravzaprav ni nobenih oprijemljivih posledic. Zlasti pa se ne spremeni nič v vrednotenju teh žrtov. Ne? To je tisto. To se pravi, oni še naprej ostanejo, kot oni pravijo, izdajalci, domobranci so izdajalci, cerkev je klerofašistična, vse to ostane, ampak se vse te subjekte, vse te osebe se nekako pripusti v eno občestvenost, se jih sprejme, to ne bi bila nekakšna sprava. No, to je schizofreno. To je popolnoma neverjetno in noro. kaj ti temu rečemo sprava brez resnice, ne? To se pravi, da o teh pokojnih pobitih in o pravzaprav njihovem krščanskem zaledju, izhodišču, iz katerega so se porodili ti nasprotniki revolucije, se pravi slovenski katoličani, da v njih mislimo pravzaprav še naprej krivično in potvorjeno vse najslabše in da lahko na ta način živimo nekako v spravi. To je pač iluzija, to je nekaj, kar je samo v sebi kontradiktorno.
Pravzaprav jih s tem še drugič ubijemo.
Tako je, ja, še drugič jih ubijemo. Je pa to perfektno orožje za nadaljevanje spopada, ne? To pa ja, na levici. Ne? S tem je možno v bistvu konflikt samo nadaljevati, tako jaz vidim stvar. No? In upam, da se to ne bo zgodilo. Kaj ne? Bog daj, da milost Božja, da ne.
Ampak stvari so nastavljene, Bog si ga vedi. Bistveno pri vsem je, tako sklepate svoje besedilo, da gojimo spomin na pokojne, da gojimo spomin na osebe, na to, kar so bili, na to, kar so hoteli biti. O tem ste govorili tudi letos v Kočevskem rogu na obletni spominski sveti maši.
Jaz res mislim, da je treba pokojne žrtve videti v tistem, kar so oni bili v svojem jedru. To pa je, da so hoteli predvsem preživeti v strašnem času, ko se je bilo treba braniti proti napadom po vaseh, v domači hiši in se braniti in preživeti ne samo tako, da bi nekako si ohranili golo življenje, pa se pri tem magari podali in priključili revolucionarjem, ampak da so pri tem ostali to, kar so bili, da so ostali kristjani, katoličani, ljudje, ki so jih razločevali med tem, kaj je dobro in prav, ker so jih tako naučila stoletja njihovih prednikov, a ne? Ki so imeli razvit občutek za to, kaj je dostojno, kaj se dela, kaj se ne dela, ker so jih to jih je naučila tradicija, ki je v njih živela in so hoteli takšni ostati in v tem se jih po mojem moramo spominjati. To je tisto, kar so oni hoteli. A ne? Če se skušamo nekako tako uživeti, In si jih predstavljati tam na robu, si jih predstavljamo na robu brezna, kako izmučeni, pretepeni, sestradani, se zbližajo breznu in tisti strahoti. Mislim, da je to eno ne samo strašno razmišljanje in doživljanje, ampak da obudi v nas tudi nek svetel navdih. Namreč ta, da nam daje pravzaprav, da nas navdihuje nas utrjuje v tem, kar mi smo, nas opomne na to, da imamo pravzaprav čudovite, lepe možnosti, kljub različnim težavam, o katerih sva govorila, imamo čudovite možnosti za dobro. Vsak dan lahko naredimo veliko tega, kar je dobro in prav. In prav to uživetje v tisto strahoto, v kateri so ti ubogi fantje izgubili vse, izpustili vse, tisto zadnje, nam more nekako dati, bi rekel, en elan, eno spodbudo notranjo in navdih, da čutimo res svoj čas kot čas možnosti, kot čas osebne uresničitve tega, kar mislimo in čutimo kot pravilno. In to je v mojem nek navdih, recimo s tisto metaforo notranja vez prenove, ki menim, da jo mora vsak od nas čisto osebno negovati in mu lahko služi za duhovno inspiracijo.
No, veliko sem razmišljal o tem, kar je bilo slišati letos v Kočevskem rogu in zelo se me je dotaknilo to, da če želimo razumeti Slovenijo tudi danes, potem moramo razumeti, da je center Slovenije Kočevski rog. Ne? Da ni center Slovenije Ljubljana ali neko urbano območje, ampak Kočevski rog. Zakaj?
Zato, ker je nesrečno zlo revolucije tisti največji dogodek v novejši zgodovini Slovencev. iz tega, če se postavimo v optiko tega dogodka, ne, da ga imamo pred očmi, vidimo, da je to nekaj, kar je najbolj vplivalo na vse naše življenje v povojnih desetletjih, ga je popolnoma spremenilo. Je iz tega dogodka, iz te revolucije izhajajo, kdo so bili politiki, kdo so bili novinari, kdo so postali ali ne postali profesori in tako naprej. Skratka, cel ustroj družbe je izhajal iz tega. Ne? To je pač dogodek z veliko začetnico. In če ga vidimo in ga opazujemo, vidimo, da je to tisti stržen, okrog katerega se vse vrti, iz katerega je mogoče vse razumeti,
razložiti. In tam se je tudi vse spočelo, ne?
Tako je, ne? In to, tam se je v bistvu spočelo in žal se nekako v nekih oblikah te stvari neprekinjene nadaljujejo. No? In zato se mi zdi tako pomembno, da se slovenska politika, demokratična politika, kamor spada tudi demokratična levica, kolikor je imamo in ki bi se morala šele izkristalizirati, kateri del levice je demokratičen, da bi vsa ta politična skupnost obsodila in zavrgla revolucijo kot nekaj, kar slovenska država ne šteje v svoje temelje in se od tega distancira in odklanja. Skratka, rok je tako pomembno središče, da se iz njega vidi na vse strani in zato pa je seveda potreben nek duhovni pogled na obstoj človeka in na potek zgodovine.
Doktor Matija Ogrin, hvala lepa za vaše besede v oddaji Moja zgodba. Hvala lepa za vaš prispevek v zborniku z lepilom na podplatih ob 30-letnici samostojnosti. Spoštovanim poslušalcem in cenjenim poslušalkam ga toplo priporočamo v branje. Izšel je v sodelovanju med Zborom za republiko in Celjsko Mohorjevo družbo konec leta 2020 in želim seveda uspešno delo še naprej, prizadevanje za to, da bi ta zamolčana slovenska temna stran zgodovine postala bolj vidna, da bi se je bolj zavedali in da bi seveda tudi slovenska država uspela sprejeti tiste zakone, da bi te krivice po tolikem času bile vendarle popravljene. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam in srečno.
Moja zgodba.